Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vineri 3 ianuarie în calendar, la microfon Iulian Ciocan
și Natalia Sergeev. O nouă zi cu o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Dezinformarea în mass media este un subiect frecvent de discuție, atât în țările dezvoltate, cât și în cele în tranziție. Anul trecut, știrile false au influențat alegeri și au transformat democrația. Ce ar trebui să facem ca în 2020 să evităm greșelile anului 2019?
Peste câteva minute, la aceasta și alte întrebări, va răspunde Alexandra Borchardt, o consultantă independentă în domeniul mass media și cercetătoare la Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului din Oxford.
Va urma tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul. Iulian, care este tema tabletei tale de astăzi?
Natalia, mă întreb și eu așa filozofic, cine e principalul vinovat de faptul că moldovenii sunt în mocirlă?
Aflați amănunte în partea a doua a ediției. Tot atunci, ascultați în reluare jurnalul de corespondent în care Traian Ungureanu meditează despre vacanță și timp liber.
Începem însă, ca de obicei, cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga de Oana Serafin.
Bună dimineața tuturor! La Chișinău, opoziția parlamentară a anunțat ieri că a cerut Ministerului Educației explicații pe marginea viitorului liceelor Orizont, după ce în cadrul recentei vizite la Ankara, președintelui moldovean Igor Dodon, președintele turc Recep Tayyip Erdogan i-a solicitat transferul acestor instituții către Fundația Maarif din Turcia. 7 profesori de la această rețea de licee, finanțate de mișcarea clericului exilat turc Fethullah Gülen și considerate parte a unei organizații teroriste de către regimul președintelui de la Ankara, au fost expulzați în septembrie 2018 din Republica Moldova la cererea președintelui Erdogan, ajungând în închisorile din Turcia. Deputatul PAS Igor Grosu, fost viceministru al educației, a declarat Europei Libere că un eventual transfer al instituțiilor private din rețeaua de învățământ Orizont spre Fundația Maarif, subordonată regimului de la Ankara, va însemna de fapt lichidarea acestor licee și îl pune pe președintele Dodon în poziția de, cităm, vasal al Ankarei.
Domnul Dodon ne demonstrează că este vasalul lui Erdogan. Eu cred că el riscă mult, pentru că lumea o să riposteze, o să riposteze părinții, o să repostăm noi, clasa politică, care înțelegem spre ce duce această inițiativă și să-l vedem dacă este gata să plătească acest preț.
Croația va depune eforturi pentru a relua discuțiile de aderare la Uniunea Europeană cu Albania și Macedonia de Nord, în timp ce va deține președinția Uniunii Europene pentru următoarele 6 luni. Franța și Olanda au oprit deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania anul trecut, stârnând dezamăgire și îngrijorare în Balcanii de Vest, întrucât Rusia și China caută să își întărească influența în regiune. Guvernul croat a enumerat extinderea Uniunii Europene ca una dintre prioritățile pentru președinția Uniunii Europene, care va include de asemenea prezidarea Brexitului la sfârșitul acestei luni și lansarea discuțiilor post-Brexit. Oficiali americani și iranieni au confirmat moartea unuia dintre cei mai puternici comandanți militari din Iran într-un atac aerian american asupra 2 vehicule pe aeroportul internațional din Bagdad la primele ore ale acestei dimineți. Este vorba despre Qasem Soleimani, un extrem de puternic comandant al forței Quds al Iranului. Incidentul ar putea duce la acțiuni de represalii din partea Teheranului. Prețurile petrolului au crescut imediat cu 4% în urma relatărilor despre atac. Armata americană a confirmat atacul la scurt timp după ce președintele Donald Trump a afișat un steag american în prima sa postare pe Twitter în aproape 13 ore. Pentagonul a anunțat că președintele Trump a aprobat atacul în dimineața zilei de 2 ianuarie și că Soleimani plănuia atacuri împotriva diplomaților americani. Forța Quds este desemnată drept organizație teroristă externă de către Statele Unite, precizează armata americană într-un comunicat. Televiziunea de stat irachiană a citat surse din milițiile șiite Hashabi, susținute de Iran, spunând că atacul l-a ucis și pe Abu Mahdi al-Muhandis, comandantul adjunct al acestor forțe. Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran, într-o declarație, a confirmat și el moartea lui Muhandis. Grecia, Ciprul și Israelul au semnat un acord pentru construirea unei conducte subterane de 1900 de kilometri pentru a transporta gaz natural din estul Mediteranei către Europa și care ar putea ajuta Europa să-și reducă dependența de Rusia pentru aprovizionarea cu energie. Primul ministru grec Kyriakos Mitsotakis, premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele cipriot Nikos Anastasiades au participat la ceremonia de ieri de la Atena pentru a semna acordul pentru așa numitul proiect EstMed. Acordul vine în condițiile în care Rusia se pregătește să înceapă pomparea de gaze anul acesta prin două noi conducte către Europa, Turk Stream și Nord Stream 2. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, și liderul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, ar urma să lanseze Turk Stream pe 8 ianuarie. Și organizatorii unui campionat de tenis pe echipe din Australia și-au cerut scuze echipei moldovene după ce s-a intonat din greșeală imnul național al României la deschiderea turneului, în loc de cel al Moldovei. Gafa a avut loc pe 3 ianuarie, înaintea meciului de simplu la deschiderea de la Sydney a acestei cupe între moldoveanul Alexandru Kozbinov și belgianul Steve Darcis. Moldova se află în grupa care include Marea Britanie, Belgia și Bulgaria.
Doamnelor și domnilor, noutăți proaspete găsiți la orice oră pe pagina noastră de net, unde vă recomandăm să urmăriți filmele din emisiunea Pur și Simplu. Europa Liberă prezentă și pe SoundCloud, o platformă pe care puteți asculta materialele noastre audio.
Inclusiv emisiunile din weekend. Duminică, punct și de la capăt, iar sâmbătă, la sfârșit de săptămână, cu Europa Liberă. Colega noastră, Valentina Ursu, a discutat cu localnicii de la Ciciuleni despre așteptările de la anul 2020.
Ținând cont de conducerea pe care o avem acum, mari speranțe nu putem să avem, fiindcă am avut dat de la Dumnezeu să avem guvernul Mai Sandu, de care ne-am bucurat, parcă scăpasem de o povară mare și zicem că ea că putem să răsflăm de acum ușor, liber. Însă peste noapte lucrurile s-au schimbat brusc și am ajuns iar de unde ne-am pornit.
Anul 2020 va fi un an electoral, urmează să fie ales următorul președinte de țară. Cine ar merita să ajungă în fruntea țării?
Eu aș dori ca toți cetățenii Republicii Moldova să înțeleagă odată și odată că trebuie să ne unim, să ne unim și iar să ne unim, să readucem la guvernare și la conducerea țării Maia Sandu.
Are viitor Republica Moldova? Da. Cine face viitorul țării?
Viitorul țării noi trebuie să-l facem.
Pe ce cale merge azi Republica Moldova?
Merge pe o cale absolut greșită și sunt vinoveți în primul rând mințele cele lucide de sus care ne-au dus într-o râpă, într-un hău care e complicat să ieșim înapoi.
Cine ajută Republica Moldova să iasă din prăpastie?
Posibil să ne ajute numai Uniunea Europeană. Altă rezolvare eu nu văd.
Igor Dodon, în calitate de președinte, spune că politica va fi echilibrată și cu Estul și cu Vestul.
El în față de Est promovează o politică foarte loială și concordă, dar cu Vestul el tot vremea vorbește una, dar din spate face altul și el nu ieșe și vorbește. Adică dacă la moment este să socotea cu Vestul, are nevoie la moment de bani și toată răspunderea în țara asta despre ce se va întâmpla, îi aparține absolut numai unei persoane, și asta e persoana Igor Dodon.
În 30 de ani, Republica Moldova a fost ba mai aproape de Est, ba mai aproape de Vest. De ce atât de greu decid cetățenii încotro Moldova?
În 30 de ani, practic, nu s-a făcut nimic. Lumea s-a dezamăgit.
Igor Dodon promite să promoveze o politică echilibrată și cu Estul și cu Vestul. Vă este clar cum poate fi promovată această politică?
Este clar foarte bine că Igor Dodon spune minciuni.
Premierul Ion Chicu a efectuat prima vizită la Moscova. Acest lucru despre ce vorbește?
Asta vorbește că el e un pilon al lui Dodon și tot.
Care sunt forțele pro-occidentale în Republica Moldova?
Blocul acum. Mai sunt...
Și democrații spun că și ei sunt pro-europeni.
Dă, Doamne, și ei se reformeze pentru a ne uni și pentru a ajunge în Uniunea Europeană.
Eu, de exemplu, întotdeauna am ținut cu toți care vor să ne ajute. Nu, și rus, și român, și Europa, mine nu mă interesează altceva. Dar îi vezi că care o iau înspre Europa... Nu sunt cu norodul. Hai vorbim în sandu, că vorbesc, nu vreau. Dar rușii, dacă vor să ne ajute, las ne ajute. Și noi trebuie să ne dezâșim de ce ei și-ar putea să ne ajute.
Credeți că va veni ajutor de la rușii?
Eu socot ca să vină. 500 de milioane, dacă să aduc, las să duc, o să vină.
Dar și pe timpul lui Vladimir Voronin s-a promis tot 500 de milioane și nu au mai ajuns banii.
Dacă Voronin întotdeauna mai bine a trăit.
Am mers pe câteva străzi de aici, din satul Ciciuleni, și practic fiecare a doua casă are lacăt la poartă și multe din aceste case sunt scoase
case de vânzare.
Da.
Asta vorbește despre exodul populației, că mulți localnici sunt plecați în străinătate.
Nu că le scot de vânzare, le dau cu colac și lumânare. Le dau, spune, n-a, cine vrea să trăiască, dar cine-ți ducă să trăiască, că n-are cine.
La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. O emisiune moderată de Valentina Cursu.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Natalia Sergeev și Iulian Ciocan. În continuare, așa cum v-am promis, punctul de vedere al Alexandrei Borchardt, o consultantă independentă în domeniul mass media și cercetătoare la Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului din Oxford.
Am întrebat-o pe doamna Borchardt într-un interviu realizat în ajun de ce termenul de fake news sau știri false nu e prea bine văzut de experții din domeniul mediatic.
Yeah, because the term fake news is very often just used to discredit media, to discredit serious journalism.
Termenul de fake news sau știri false este adesea folosit doar pentru a discredita mass media, pentru a discredita jurnalismul adevărat și este cel mai des folosit de politicieni precum Donald Trump și nu numai. De fapt, mai mult de 50 de prim-ministri, președinți și alți lideri guvernamentali au folosit termenul de știri false în ultimii 5 ani pentru a justifica acțiuni împotriva presei și împotriva mass mediei veritabile. Deci este un termen care e folosit greșit deseori. De asemenea, cetățenii înțeleg lucruri foarte diferite atunci când aud termenul de știri false. Uneori, ei cred că este vorba de greșeli ușor explicabile sau chiar de un jurnalism necalitativ. Uneori, cred că este vorba de materiale publicate cu scopuri ascunse sau un fel de PR politic. Ei cred că este o știre falsă atunci când o informație este scoasă din context sau un articol are un titlu scandalos. De fapt, doar o mică parte din fake news sunt informații complet inventate și neadevărate.
Only a very small part of fake news is actually completely made up information.
E vorba de știri produse cu intenții negative, cum ar fi manipularea sau inducerea în eroare, sau există și alte motivații?
Există așa zisele fabrici de troli care produc dezinformare doar pentru a o răspândi la cât mai multă lume. Întotdeauna trebuie să privești acest fenomen și într-o lumină comercială, pentru că uneori motivația e simplă, de a atrage atenția publicului. Și atunci când atenția oamenilor este captată, aceasta poate fi folosită pentru a face bani pe publicitate de pe website-uri. Asta ajută și în cazul publicității politice targetate sau a știrilor false politice care vor să influențeze o anumită audiență și, evident, țări străine. Un soi de operațiuni speciale pentru interferența și influențarea cetățenilor alte țări. Asta e o altă fațetă a răspândirii profesionale a știrilor false.
Responsabilitatea cui este să combată aceste informații false?
I mean, there's always been such thing as fake news because there's always been propaganda.
Știrile false au existat dintotdeauna, pentru că întotdeauna era propagandă. Regimurile autoritare sau izolate folosesc mass media permanent ca să răspândească dezinformare și, desigur, emisiunea mass media independente să elucideze aceste cazuri. Ceea ce mă îngrijorează este că multe instituții mari de presă și-au consumat toată energia în combaterea știrilor false, în verificarea faptelor, investigarea unor informații publicate de președintele Trump, de exemplu. Iar jurnaliștii se apucă rapid să verifice aceste informații și să le dezmintă. Iar asta fură din timpul și energia pe care, în mod normal, le-ar fi investit în producerea unor investigații de calitate. Asta și este rolul mass media. Deci, cu cât mai multă energie irosești pentru dezmințirea știrilor false, cu atât mai puțin timp îți rămâne pentru a scrie materiale de calitate.
Trebuie sau nu să ne implicăm în discuții cu persoanele care cred cu adevărat ceea ce scrie mass media ce vrea să dezinformeze? Poate, pur și simplu, trebuie să-i lăsăm să creadă ce vor.
Trebuie să te implici în discuție cu persoanele care se lasă influențate și cred în știrile false. Ei trebuie educați și informați. Există campanii de acest fel care sunt foarte importante, deoarece ajută oamenii să separe grâul de neghină. Cred că deosebit de important este să educăm oamenii să nu distribuie, să nu împărtășească știrile false. Uneori și jurnaliștii sunt susceptibili și ajung să distribuie vești false, deoarece e vorba de ceva hazliu sau scandalos sau uite ce prost e ăsta. Dar în opinia mea, ei nu trebuie să facă asta nici măcar în glumă. Pe rețelele de socializare, jurnaliștii sunt urmăriți de multe persoane și atunci când distribuie știri false, chiar și în scopuri inofensive, acestea doar se amplifică. Ei uneori au mai multă influență decât utilizatorii simpli și trebuie să fie deosebit de atenți în aceste cazuri.
Din cauza înmulțirii eforturilor de dezinformare în regiunea Europei de Est, în Republica Moldova au fost lansate campanii de educație mediatică. Dumneavoastră sunteți o promotare în special a campaniilor de educație digitală, adică de informare a utilizatorilor despre cum să consume mass media online. De ce anume educația digitală?
Digital literacy is absolutely vital because all media will be digital sooner or later.
Campaniile de educație digitală sunt vitale, deoarece toată mass media mai devreme sau mai târziu va deveni digitală. Deci trebuie să cunoască felul în care lucrează aceste sisteme. Cine stă în spatele lor și cine influențează felul în care presa își distribuie știrile. Există platforme uriașe care decid ce știri văd utilizatorii, deoarece ei creează algoritmii care pun pe tacâmul din fața cetățenilor aceste știri. Acest context este extrem de important de înțeles, deoarece nu există o persoană editor care selectează știrile ce sunt consumate de cetățeni pe rețelele de socializare, ci e un algoritm al platformei respective. De aceea trebuie să știe cum lucrează mass media pe internet. Lumea digitală operează în așa mod încât să capteze cât mai multă atenție. Acest proces nu include factorul integrității sau adevărului. Aceste mecanisme sunt create cu scopuri comerciale și urmăresc profitul. Din acest motiv, campaniile media trebuie să vizeze toate categoriile de vârstă. Tinerii s-au născut în acest mediu. Ei deseori sunt mai sceptici în ceea ce ține de informațiile găsite pe internet. Ei au abilitățile tehnice să verifice mesajele pe care le consideră confuze. Folosind motoare de căutare, tinerii înțeleg dacă e vorba de o vreo știre falsă care tot plutește pe internet de mai mulți ani sau dacă vine din surse veridice. Persoanele în etate însă nu au această deprindere. E tind să creadă ceea ce e scris undeva, negru pe alb, chiar dacă e vorba de un ecran de calculator și rare ori verifică informațiile din alte surse. Tinerii mai au acum și programe de educație media în școli. Persoanele de vârsta mea nu au trecut prin așa ceva. De asta toate campaniile, atât de digitalizare cât și cele media, trebuie să aibă în vedere toate categoriile de vârstă.
Dacă tot există fabrici de troli și servicii care folosesc în mod ilicit date personale, ar fi o soluție reglementarea acestui domeniu?
It's very hard to regulate all these things because it's just they're spreading fast and usually, you know.
Este foarte greu de reglementat astfel de servicii și de obicei, atunci când apare vreo reglementare, oamenii găsesc rapid căi să o evite. Evident, e necesar să existe un cadru legal, să se cunoască ce se poate și ce nu. Dar vreau să spun că e mai important ca cetățenii să înțeleagă ce este o sursă credibilă și ce nu. Să învețe valoarea jurnalismului de calitate. Este o abilitate foarte valoroasă. Rețelele de socializare ar putea lua asta în considerație și evita să promoveze conținutul care ridică semne de întrebare. Mai este important ca persoanele să poată recunoaște dacă știrile și materialele pe care le consumă au fost produse de oameni sau de boți, un soi de mecanism automatizat de crearea conținutului. Desigur, asta nu s-ar aplica și pe fabricile de troli, dar poate fi util în cazul mecanismelor folosite de aceștia pentru a disemina automatizat informații false.
Dacă se schimbă spațiul mediatic, dacă dezinformarea ajunge să afecteze procesul electoral, ar trebui și democrația să se schimbe pentru a supraviețui?
Elections have always been about political influence and political parties and politicians trying to draw people on their sides.
Alegerile dintotdeauna erau despre influență politică și partide politice și încercări de a atrage votanții de partea unuia sau altuia. Campanii de la ușă la ușă, autobuse pentru alegături ca să ajungă la stațiile de votare, întotdeauna politicienii căutau metode să atragă opinia publică de parte sa sau să facă oamenii să gândească una sau alta. De asta, cred că este imperativ să educăm cetățeni cu gândire critică, deoarece oamenii nu sunt proști și nu trebuie să fie considerate victime, ci sunt capabili să-și formeze opinii proprii de sine stătător. Dacă educi cetățeni cu spirit critic, care știu ce înseamnă democrație și care sunt valorile acesteia, ei vor putea identifica valorile politicienilor. Dar, în primul rând, trebuie să existe siguranța că alegerile sunt 100% libere și independente, lipsite de orice imixtiune. La drept vorbind, eu nu mi-aș face griji. Nu e ca și cum cetățenii nu pot înțelege ce e bine și ce e rău. Și sunt foarte mulți oameni care înțeleg ce informații sunt veridice și care nu. Ei trebuie să-și formeze propriile opinii. Cred că cel mai important lucru e să creștem copii care știu ce înseamnă democrația și care sunt valorile ei. Nu ne rămâne decât să sperăm că va fi bine.
That it's important and what it means for us and to hope for the best.
Doamnelor și domnilor, a fost Alexandra Borchardt, o consultantă independentă în domeniul mass media și cercetătoare la Institutul Reuters pentru studiul jurnalismului din Oxford.
pentru a vă crea o imagine mai clară a subiectului dezinformării, de această dată, în cazul mass-mediei din Republica Moldova, vă invităm să ascultați ediția tematică din aprilie a rubricii Dicționar European, semnată de Ala Ceapai.
Știrile false ce se strecoară pe internet rămân în afara oricăror reglementări în Republica Moldova, chiar dacă numărul furnizorilor de asemenea noutăți crește amenințător. Numeroase platforme ce se prezintă drept instituții media publică materiale pretinsă jurnalistice fără să le atribuie unui autor și chiar falsuri lesne de detectat. Asemenea platforme nu conțin date de contact și se feresc de comunicarea interactivă. Stopfals.md este o platformă care de câțiva ani deconspiră știrile false și tendențioase. Anul trecut s-a încercat clonarea chiar a acestei platforme, preluând neautorizate însemnele, imaginile și unele informații de pe portal, falsificatorii publicau materiale defăimătoare și propagandistice. Jurnaliștii platformei StopFals au identificat că falsificarea s-a făcut de la un server din Statele Unite, iar poliția a dat neputincioasă din numeri, spune jurnalista Lilia Zaharia.
Ne-au spus că ei nu pot face nimic, fiindcă ID-ul calculatorului nu se afla în Republica Moldova. Asta e o problemă, într-adevăr, că nu pot fi identificați, deoarece majoritatea acestor site-uri nu sunt înregistrate la noi.
Lilia Zaharia nu își amintește vreun caz în care creatorii și distribuitorii de falsuri să fi fost identificați și sancționați. Deseori, aceste falsuri mediatice ajung să fie preluate și de cele mai importante posturi de televiziune. Nici în domeniul audio-vizualului nu există reglementări de natură să stabilească difuzarea de știri false. Această noțiune nici nu se regăsește în codul serviciilor media audio-vizuale. Totuși, posturile de televiziune ar putea fi sancționate în baza articolului ce le obligă să asigure informare corectă. În 2018, Consiliul Audio-Vizualului a respins cel puțin două sesizări ce semnalau multiplicare de falsuri și dezinformare deliberată admise de câteva posturi de televiziune din holdingul ce aparține liderului democraților de la guvernare. Lilia Zaharia crede că autoritățile în general nu par să lupte cu fenomenul fake news pentru că alte ori le convine existența acestui tip de pseudo-informații ce pot fi folosite în diverse operațiuni polit-tehnologice. Ar fi nevoie în Moldova de o lege de combatere a știrilor false? Iată părerea Liliei Zaharia.
Republica Moldova, dacă ar fi o astfel de lege, eu cred că ar fi și un abuz. Cumva le s-ar închide gura prin intermediul instrumentelor legislative și jurnaliștilor care prin editoriale își vor manifesta nemulțumirea față de un proces politic sau altul.
Fake news-urile iau amplare în special în campaniile electorale. În cea mai recentă campanie parlamentară, cu 10 zile înainte de alegeri, rețeaua de socializare online Facebook a închis aproape 200 de conturi și pagini adresate publicului moldovean și gestionate de numiții troli, adică persoane care își ascundeau identitatea reală. Aceștia distribuiau informații pe cele mai sensibile subiecte politice, defăimând în special opoziția de dreapta. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
În luna noiembrie, la subiectul adevărului și al utopiei, a meditat colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe, în jurnalul său de corespondent.
Cine oare a anticipat mai bine lumea noastră de azi? Dictatura soft prevăzută de Huxley în romanul Minunata lume nouă sau cea a lui Orwell din romanul 1984? Lumea noastră de azi pare să le îmbine pe amândouă. Să luăm de pildă chestiunea rescrierii permanente a istoriei, a trecutului și a adevărului, atât de prezentă în 1984. Acolo personajul Winston lucrează în departamentul care rescrie ziarele din trecut. Modifică informațiile trecut în funcție de fluctuațiile ideologiei prezentului. Dar nu altceva se întâmplă azi cu fake news și ideea de post-adevăr, post-truth. Internetul folosește unei permanente rescrieri a adevărului. La fel fusese vizionar Orwell când a imaginat ritualul colectiv al celor 2 minute de ură, practicat azi intensiv pe rețelele sociale prin acel public shaming sub asaltul trolilor. În schimb, ca în Minunata lume nouă a lui Huxley, suntem supuși unei ideologii a fericirii obligatorii. Ne-a invadat o ideologie a mimării fericirii și a teatrului social, jucat prin rânjete și congratulări extatice. Teroriștii fericirii obligatorii îi culpabilizează pe deprimații normali și vor ca aceștia să se simtă ca și cum ar fi afectați de o infirmitate morală. Mentalitatea totalitară de azi a controlului permanent și tirania transparenței fuseseră prevăzute și anticipate de Orwell și Huxley. Romanul lui Orwell 1984, care e citit acum ca un fel de lectură de școală, fără să îi se mai simtă oroarea, începe cu o scenă în care personajul, Winston Smith, e chemat de o vecină care roagă să-i desfunde chiuveta. Winston Smith se apleacă sub chiuvetă să verifice țevile, desface și scoate un dop de păr. Chiuveta merge, iată. Ambii însă, și el și vecina, comit în acel moment o activitate ilegală extrem de primejdioasă. În mod normal, trebuia făcut apel la un instalator oficial. Cei doi au comis crima de muncă la negru. Retribuită sau nu, n-are importanță pentru stat. Ei sunt doi delincvenți. Iată, cam acolo suntem. Solidaritatea umană cea mai elementară devine azi suspectă și trebuie taxată, impozitată sau pedepsită. În schimb, fericirea distilată pe internet e obligatorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, mai multe știri, analize, comentarii și reportaje găsiți pe pagina noastră de net, moldova.europalibera.org, pe pagina Europei Libere de pe Facebook și în grupul nostru din Adnaclasnice.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Чисто білий політик, головний цар, да форма основний принципал.
Ідея бона, нічого проблеми. Да, гай скатуємося речінтей.
Реалітатя ку Амелунту. Văzută de Lilian Ciocan.
Eram la o pizzerie cu câțiva intelectuali și implacabil discuția noastră deviat spre politica autohtonă. Niște hoți, niște zoi, niște indivizi lacomi și mărginiți. Așa a caracterizat clasa politică moldovenească un intelectual de circa 55 de ani și fața îi se crispă de un dezgust profund. Cu acești politicieni îmbuibați și mediocri, n-o să ieșim niciodată din mocirlă. Niște impostori, toți au fost așa de la 91 încoace, a conchis îngrețoșat un intelectual mai tânăr. De-a lungul anilor, am auzit sute și mii de blesteme proferate la adresa clasei politice moldovenești. Ideea principală pe care am reținut-o din aceste reproșuri e că politicienii moldoveni sunt parcă toți făcuți de o mamă, că sunt nesățioși și incapabili să facă ceva pentru țară. Ei ne-au împins în mocirlă. Asta e concluzia pe care o trag mai toți interlocutorii mei. Mă uit eu cu dezgust, cu sentimentul pierderii de timp, la anii care au trecut din zorii tranziției. A fost o mare vânzoleală politică din care nu s-a ales nimic pentru țară și pentru oameni. Dar câte sloganuri au fost rostite cu încredere deplină, câte proiecte și regrupări politice s-au tot făcut. Ultima regrupare, chipurile strategică, a unit PSRM-ul și acumul de dragul luptei cu sistemul odios al lui Plahotniuc. Dar repede s-a dus pe apa sâmbetei și această alianță. Totul aici chipurile se face pentru popor. 30 de ani de muncă asiduă pentru popor și poporul rămâne în mocirlă, iar țara nu mai poate scăpa de problemele cronice. Mi se pare de domeniul evidenției că foșgăiala politicienilor moldoveni are drept scop binele politicienilor moldoveni. Cam atât, din păcate. Altceva e că politicienii aceștia nu au căzut de pe lună, ci sunt aleși de noi. Noi, oamenii simpli, îi alegem. Ei sunt, prin urmare, ca și noi, noi suntem ca și ei. Și, de fapt, noi, cetățenii din Republica Moldova, am bătut pasul pe loc timp de 3 decenii.
Jurnalul de corespondent acum, semnat de Traian Ungureanu.
De ce n-ar fi până și vacanța, adică exact timpul liber, o prelungire a ocupațiilor noastre permanente? Zis și făcut, un telefon mobil și câteva din nenumăratele aplicații specializate rezolvă problema. Drept urmare, armate de turiști licitează totul și nimic sub comanda recomandărilor clasificate și a generatoarelor de itinerari. Odată atins obiectivul italian, spaniol sau vietnamez, turistul face poze și pleacă mai departe, pentru a îndeplini ordinul aplicației. La sfârșitul vacanței, clientul nu știe ce a văzut, dar știe că a bifat metodic și că a reușit ce reușesc alți clienți. Numai atunci poate el comunica satisfăcut că a făcut într-o zi și Pisa, și Siena, și Florența. A doua zi, același utilizator de aplicații va face Roma și peste încă o zi Veneția, care e până la urmă același tip de pradă cu Dubai, care cere exact ritmul de vizitare perfect pentru Barcelona. Cei ce n-au călcat prin aceste locuri vor avea la dispoziție munții de selfie atunci acasă de clienții aplicației. Lumea e mică, simplă și disponibilă. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni.
Moderatorii ediției din această dimineață, Iulian Ciocan și Natalia Sergeev, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat și vă dorim un sfârșit de săptămână desăvârșit.
Aici Radio Europa Liberă.